Takže vítajte po troch mesiacoch, či koľkých. Napriek horúcej jeseni zdá sa, že leto definitívne skončilo, takže je čas pokračovať. Márnosť nad márnosť, riekol kazateľ. Všetko je márnosť. Takže môžeme sa stíšiť, budeme spievať niekoľko téze piesni a potom si otvoríme Koheleta. Takže ešte raz vítajte. A napriek času, ktorý uplynul, pokračujme, kde sme skončili. Kohelet, 8. kapitola, od 15. verša do 9. kapitoly po 10. verš. Kohelet 8, 15 až 9, 10. Chválil som teda radosť, lebo pre človeka niet nič lepšieho pod slnkom, ako jesť, piť a radovať sa. Toto ho bude sprevádzať v jeho námahe počas dní jeho života, ktoré mu Boh dal pod slnkom. Keď som sa dal na poznávanie múdrosti a na pozorovanie námahy, ktorá sa koná na zemi, že človek ani vo dne, ani v noci nemá spánok na očiach, videl som všetky Božie skutky, takže človek nemôže vystihnúť dianie, ktoré sa deje pod slnkom. Človek sa bude totiž namáhať, aby ho našiel, ale ho nenájde. Aj keby múdry hovoril, že ho pozná, nájsť ho nemôže. Tomu všetkému som sa venoval. Toto všetko som preskúmal, spravodlivý a múdry, ako ich skutky sú v Božích rukách, a kto vie, či je to z lásky, či z nenávisti. Lebo ľudia nevedia, čo všetko je pred nimi. Všetko je pre všetkých rovnaké. Ten istý údel má aj spravodlivý, aj svojvoľný. Dobrý, čistý, aj nečistý. Obetujúci aj ten, kto neobetuje. Dobrý aj hriešnik sú na tom rovnako. A ten, kto prisahá, aj ten, kto sa prísahy bojí. To je zlé vo všetkom, čo sa deje pod slnkom. Že ten istý údel majú všetci. Ľudské srdce je plné zla. Je v ňom bláznovstvo po celý život. A potom ide k mŕtvým. Tento tiež, kto patrí ešte medzi živých, má nádej, lebo živý pes je na tom lepšie ako mŕtvý lev. Živí vedia, že zomrú, ale mŕtvi nevedia nič. Niet pre nich viac odmeny, lebo ich pamiatka je zabudnutá. Aj ich láska, aj ich nenávisť, aj ich horlivosť dávno zanikli a nemajú už podiel na ničom, čo sa deje pod slnkom. Choď, jedz v radosti svoj chlieb, pí svoje víno s dobrou mysľou, lebo Boh si dávno obľúbil tvoje konanie. V každom čase nech sú tvoje šaty biele, nech olej nechýba na tvojej hlave. Užívaj život so ženou, ktorú miluješ, po všetky dni svojho márneho života, ktoré ti Boh dal pod slnkom. Po všetky dni tvojej márnosti, lebo toto je tvoj podiel v živote a v tvojej námahe pod slnkom. Všetko, čo tvoja ruka nájde k práci, urob podľa svojej sily, lebo nie je práce, ani uvažovania, ani poznania, ani múdrosti v podsvetí, do ktorého ideš. Povstaňme k spoločnej modlitbe. Vďaka, Bože, za koheletovú úprimnosť, za tieto krásne, hlboké i hrozivé slova. Daj nám milosť, aby nás viedli nie k uzatvorenosti, ale k otvorenosti. Nie k zúfalstvu, ale k nádeji. Nie k životu s perspektívou absurdity, ale k životu, ktorý práve tam, kde nachádza absurditu, začína tušiť nevýslovný zmysel tajomstva. Drahý Kriste, buď nám prítomný ako brána do tej najhlbšej dimenzie múdrosti, v ktorou cez poznanie nepoznateľnosti poznávame to najpodstatnejšie. Teba ako prameň v našom srdci, na dne, tam, kde sídli naša túžba po večnosti. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Nuž, urobme krátky skok naspäť. Na poslednom stretnutí pred prázdninami nám Kohelet predstavil dve odlišné typy múdrosti. Tá prvá, múdrosť, ktorá chce svet pochopiť v jeho konečnej pravde. Vystihnúť celok pravdy v jej úplnosti a jednote. Taká múdrosť, ako konštatuje Kohelet, je človeku nedostupná. Tá druhá múdrosť je múdrosť relatívna. Zjavuje sa obmedzená na plynutie v priestore a čase uprostred veci, ktoré sa nepretržite menia. Je to múdrosť aktuálna, dejúca sa v procese, ktorá si vyžaduje ustavične nové a nové interpretácie skutočnosti. Nové okolnosti nás tu vždy stávajú pred úlohu nového pochopenia a novej interpretácie. Taká múdrosť je podľa Koheleta základnou úlohou človeka. Ona dáva inak bezvýznamnému a nezmyselnému životu človeka zmysel. Táto druhá múdrosť má svoj stred, os, okolo ktorej tvorí svoje stále nové interpretácie. Tým stredom je mravný imperatív, ktorý nás viaže vo svedomí k Božiemu zákonu. Viaže nás záväzkom k dobru, spravodlivosti, pravde a láske. Zatiaľ, čo všetko okolo nás sa nepretržite mení, tento stred zostáva nemenný. Tento stred, mravný imperatív, je pre nás v nás výzvou, aby sme sa vyviazali z pút nevedomých inštinktov a pudov animálneho tela. Musíme sa vyviazať z púdu seba záchovy, aby sme nepodľahli strachu a dokázali aj proti moci bezprávia zotrvať na strane spravodlivosti. Musíme sa vyviazať z púd egoizmu či pýchy, aby sme nepodľahli pokušeniu využiť moc, keď sa dá, v egoistickom presadení svojich záujmov proti pravde i proti obecnému dobru. No, len čo nám toto Kohelet dopovie, ponáhľa sa zopakovať, čo už niekoľkokrát povedal. Zrejme preto, aby vyvážil predchádzajúce výroky. Znova nám hovorí o radosti. A na všeobecné prekvapenie, tú radosť vidí v úplnom prijatí podmienok, ktoré nám kladie telo. Tú radosť pred nás kladie ako výzvu prijať svoje telo vo všetkých jeho možnostiach a obmedzeniach. Nestačí sa iba vyviazať zo slepých impulzov tela. Je treba i slobodne sa tomu telu odovzdať. Nie len odputanie, ale i pokorné odovzdanie sa. Odputanie bez odovzdania nás totiž dovedie iba k neurotickému, pedantskému moralizovaniu. Odovzdanie bez upútania, bez odputania nás živí iba živočíšnú veselosť z bezúzdného užívania života. Života, ktorý je ponorený v smrti. Tak teda radosť. Čo je radosť? Kde sa v nás berie? Skutočnou radosťou je stav vnútra, ktorý sme v srdci poznali ako deti. Úžas z nepochopiteľného zázraku bytia. Tú radosť teda netreba hľadať. Je tu stále, prítomná v hlbinách života. Aj keď nám je úplne zlé. Zastiera nám ju však sivý oblak zmučeného ega. Oblak túžob, znechutení, sklamaní, rozpornosti, psychickej bolesti, zmárnosti a bezútešnej nenaplnenosti života, ktorý vždy túži viac, ako má. Je krásny deň, ješ výborné jedlo, ochutnávaš perfektné víno, či počúvaš nádhernú hudbu, no nič z toho k tebe nepreniká. Je ti zlé. Obostiera ťa závoj zmučeného ega. Radosť sa podľa Koheleta vynára až tam, kde srdce svoju pozornosť obracia od darov k darcovi. Kohelet hovorí, chválil som radosť. Radosť z malých, tých malých a takých veľkých pritom veci života. A tá radosť pramení z poznania, že toto všetko je život, ktorý ti dal Boh. Na tom dal je prízvuk. K darom nás viaže emócia žiadosti. K darcovi nás viaže emócia vďačnosti. Iba tam, kde sa od žiadosti obraciam k vďačnosti, zjavuje sa mi radosť. Postupne však ďalej, k miestu, ktoré sa mi zdá byť ústrednou otázkou, položenou v našom texte. Kohelet hovorí, všetky skutky sú v Božej ruke, no človek nevie, či je to z lásky, či z nenávisti. Vo svojich prekladoch pravdepodobne máte trochu inak, tak nejasne sformulovanú tú vetu, človek nevie vopred ani o láske, ani o nenávisti. Hebrejský text však zretelne ukazuje, že láska a nenávisť odkazujú k Bohu, k otázke Božej lásky či nenávisti. To je ústredná otázka nášho textu. Aký postoj má Boh, ten neznámy, ktorý určuje udalosti nášho života? Aký má postoj k človeku? Tajomstvo bytia nemožno obsiahnuť poznaním celostnej pravdy. A tak sme tu ponechaní v úzkostnej neistote. Aký charakter má absolútno, ktoré ma určuje? Je to láska? Alebo je to nenávisť? Občas nám naša skúsenosť nahovára, že sme milovaní, zahrňaní dobrotivou pozornosťou všemohúceho. Inokedy, možno častejšie, máme pocit, že sme z neznámych príčin nenávidení. Boh sa nám stal nepriateľom. Tak, ako to pociťoval po dlhý čas Job. Kohelet nám v nasledujúcom texte naznačuje odpoveď. No tá odpoveď je horšia, než by sme si priali. Kohelet hovorí, nie je to ani láska, ani nenávisť. Je to ľahostajnosť. Kohelet tu otvára pandorínu skrinku. Hovorí rečou, ktorú tak dobre poznáme z úst múdrych ateistov. Ateistický pocit sa predsa rodí práve z poznania tejto kozmickej ľahostajnosti. Zdá sa, že súcnu je úplne jedno, čo sa s nami deje. Kým na svet hľadím zo svojho svedomia, zdá sa mi, že na tom, čo robím a čo žijem, bytostne záleží. Keď však opustím nutkavú intuíciu svedomia a pozrieme sa na svet očami čistého rozumu, všetko, čo nám nahováralo svedomie, sa v okamihu ocitne v ruinách. Tak nám to Kohelet predkladá medzi životným osudom spravodlivého a životným osudom nespravodlivého, dobrého či zlého, morálne zodpovedného či nezodpovedného. Niet rozdielu. Všetko je jedno. Všetko je ľahostajné. Tu sa pred nami otvára základný ľudský problém. Kohelet nás vyzýva, aby sme žili tú praktickú dejinnú múdrosť. Aby sme ju nepretržite hľadali. Lenže žiť podľa tejto výzvy sa zdá byť úlohou presahujúcou ľudské síly. Problém nie je v prvom rade v tom, že by sme nevedeli rozlíšiť dobre od zlého, či pravdivého od nepravdivého, i keď i v tom býva občas problém. Hlavný problém je v tom, že pričasto nemáme v sebe silu žiť to, čo poznáme ako dobré, a konať to, čo poznáme ako pravdivé. Naša motivácia je nahlodaná trvalo prítomným vedomím marnosti, ľahostajnosti bytia k našim osudom. Na čo sa usilovať, keď je všetko napokon jedno? Koheletu hovorí rečou ateistu, no v zápäti nás prekvapí, prehovorí ako vrúcne veriaci, stredoveký mystik. Raduj sa, povie zrazu, lebo Boh si dávno obľúbil tvoje diela. Odkiaľ si to zobral, Kohelet? Tvárou v tvár ľahostajnosti univerza, s nepochopiteľnou istotou trváš na nádeji? Nádeji, že napriek všetkému je človek Bohom milovaný? Odkiaľ sa to v tebe, Kohelet, vzalo? Nuž, zdá sa mi, že od prvých dvoch múdrostí nás tu Kohelet uvádza k tretej, najhlbšej. Na tej ceste si všimnime ďalší dôležitý bod. Kohelet nás znova vracia k svojej urputnej téme. Znova a znova, takmer s posadnutosťou, nám opakuje poznanie nepoznateľnosti. Preskočil som. Vráťme sa krok predtým. O tej nepoznateľnosti o chvíľu. Prvé, čo si všimnime, je nepopierateľný fenomén nádeje, ktorý Kohelet vo svojom texte označuje. Tu si musíme všimnúť jeden z mnohých rozporov v Koheletovom texte. Prehovorí k nám o smrti. No to, čo hovorí, alebo tým, čo hovorí, úplne popiera to, čo povedal predtým. Predtým nám tvrdil, že deň smrti je lepší ako deň narodenia. Pamätáte sa. Teraz nám tvrdí, že živý pes je lepší ako mŕtvý lev. Lebo živí vedia, že umrú, ale mŕtvi nevedia nič. Kohelet, taký múdry človek a toľko rozporov. Podľa mojej mienky Kohelet o tomto protirečení vie a zámerne ho vo svojom texte vyostruje. Práve tu je totiž brána, ktorá vedie do tretieho rozmeru múdrosti. Ako čítať tento paradox? Nuž, z hľadiska utrpenia je Koheletov prvý výrok úplne pravdivý. Lepšia je smrť než život. Pred utrpením možno úplne uniknúť, iba do nebytia. Je však únik pred utrpením naozaj najvyššou metou človeka? Vo svojej druhej odpovedi smrti Kohelet hovorí svoje nie. Život rozorvaný utrpením, plný utrpenia a rozporov medzi nádejou a márnosťou i vo svojej najbiednejšej podobe je lepší než smrť. Bytie je vždycky viac než nebytie. Živý pes lepší než mŕtvý lev. Prečo? Nuži ten najbiednejší život má podiel na zázraku jestvovania, na fascinujúcom, nevyčerpateľnom tajomstve Boha. Podľa Koheleta sa život od smrti v zásade odlišuje nádejou. Kto žije, je stále v nádeji. Nádej. Čo to je nádej? No, slovenské slovo nám podsúva istú interpretáciu. Nádej na dej. Nádej je čakanie na dej pred nami. Dôvera, že dej nášho života smeruje k zmysluplnému završeniu. Nádej predstavuje tajomnú dôveru, že láska napokon zvíťazí nad nenávisťou, pravda nad lžou, dobro nad zlom a život nad smrťou. Ak láska nezvíťazí nad nenávisťou, pravda nad lžou, život nad smrťou, nie nádeje. A tam, kde končí nádej, končí život. Odkiaľ tu nádej berieme? No neviem, odkiaľ ju ľudia berú, ale zdá sa mi, nepopierateľne, že ju majú. Živia ju v sebe z neznámych zdrojov. Živia ju inak by nežili. Ľudský život, ktorý by úplne stratil nádej, nie je ďalej schopný života. Dokonca i veľký apoštol bez nádeje, Albert Camus, ktorý na oslave absurdity a dôsledného prijatia nezmyselnosti a beznádeje ľudského údelu postavil svoju sugestívnu filozofiu, predsa len sebe musel živiť istú nádej. Nepochopiteľnú nádej v zmysel rozvíjania svojej filozofie totálnej absurdity. Neprestajne na nej tvrdo pracoval. Publikoval knihy. Mal nádej. Veril, že jeho pravda zvíťazí a jeho filozofia oslobodí predsudkami zotročených ľudí. Svojim životným postojom však popieral svoju filozofiu. Na tomto mieste by sme možno mohli skeptického Koheleta čítať ako pragmatického psychológa. Jeho zdôrazňovanie nádeje a utvrdzovanie v tom, že nás Boh miluje, by sme mohli čítať približne takto. Napriek všetkým nezvratným faktom je dobré utvrdzovať človeka v jeho nádeji. Lebo nádej mu dáva psychické zdravie. Takto v niektorých svojich prácach postupoval napríklad psychiater Carl Gustav Jung. Píše o tom, že si všimol, že ľudia, ktorí veria v Boha a majú trvalú nádej, lebo vidia ciele života nielen v živote, ale aj za smrťou, sú psychicky zdravší. Tomu postačilo na to, aby doporučoval náboženskú vieru ako školu duše, ktorá ho vyzbrojí zvládnuť odpoludne života. Žiť svoju starobu, dokonca i svoje umieranie. Zdravo a zmysluplne. Nuž, toto pozorovanie nás však stavia pred ďalšiu absurditu. Ako je možné, že zdravý, čistý rozum privoláva na dušu chorobné stavy bez nádeje a nerozumná, naivná nádej ho naopak udržiava v psychickom zdraví? Skúsme položiť otázku inak. Čo nás vlastne oprávňuje povýšiť izolovaný čistý rozum nad ostatné mohutnosti duše, ktorými zakúšame skutočnosť našej existencie? Kohelet je múdry. Vie, že rozum a intuíciu nádeje je treba v človeku zmieriť a zjednotiť. A pozná i cestu, ktorá tam vedie. Cesta do tretieho rozmeru múdrosti. Urobme ďalší krok. Treba sa nám všimnúť to, čo som už predtým povedal. Všimnúť si Koheletové zanovité urputné opakovanie pravdy o poznaní nepoznateľnosti. Jednu vec Kohelet robí s neústupnou zanovitosťou. Znova a znova pred nás stavia skľučujúci fakt nepoznateľnosti pravdy v jej konečnej úplnosti. Tou myšlienkou, ako by bol uhranutý. Prečo to robí? Na čo nám je poznanie nepoznateľnosti? V 8. kapitole, v 17. verši, znova opakuje, čo už toľkokrát povedal. Videl som pri všetkom Božom diele, že človek nemôže vystihnúť všetko dianie, ktoré sa koná pod slnkom. Tieto slova nás odkazujú na to, čo Kohelet už bol povedal. V 3. kapitole, v 11. verši. Myslím si, že tam je kľúč. Napísal. Boh stvoril všetko krásne v svoj čas. Aj večnosť dal do srdca človeka, aby človek nevystihol od počiatku až po koniec dielo, ktoré koná Boh. Poznanie nepoznateľnosti je pri nadobúdaní múdrosti veľmi dôležité. V istom zmysle možno najdôležitejšie. Tam, kde stojím plným vedomím na hraniciach svojho poznania, poznávam najpodstatnejšiu pravdu o sebe. pravdu o večnosti vo svojom srdci. Hlbiny toho, čo nás presahuje, nepoznáme. No jedno vieme s istotou. To tajomstvo bytia, ktoré nás presahuje, je večné a nekonečné. Poznanie nepoznania je práve tým miestom, kde sa človeku vo svojej existencii, kde sa človek vo svojej existencii stretá s prítomnosťou Boha. A prítomnosť Boha pre neho nemôže byť ničím iným ako prítomnosťou tajomstva. Tu stojíme priamo na prahu tretieho rozmeru múdrosti. Presne tú múdrosť pomenoval apoštol Pavel v texte prvého listu Korinťanom. Budem čítať z druhej kapitoly 6. a 7. verš. Pavel píše: Múdrosť však hovoríme medzi dokonalými. No nie múdrosť tohto veku, ani kniežat tohto veku, ktoré hynú, ale hlásame v tajomstve skrytú Božiu múdrosť, ktorú Boh pred vekmi určil nám na slávu. Pavel tu uvádza jednoduché rozlíšenie. Rozlíšuje múdrosť tohto veku, alebo tohto sveta, a múdrosť Božiu. Rozdiel je v tom, že Božia múdrosť je múdrosť skrytá v tajomstve. Múdrosť sveta je múdrosť, ktorá tajomstvo odstraňuje. To je jej cieľom. Predstava je taká, že je okolo nás tajomstvo a tým, ako rozvíjame múdrosť a poznanie, tajomstvo ubúda. Čím viac poznania, tým menšie tajomstvo. Raz, keď poznáme všetko, tajomstvo bude vyčerpané. Múdrosť sveta nedokáže uniesť pokorenie tajomstvom. A tak ho zo svojho zorného uhlu vytesňuje. Nechce vedieť nič o poznaní nepoznania. Múdrosť Božia postupuje opačným smerom. Je skrytá v tajomstve. Čím viac poznám, tým väčšie sa okolo mňa rozprestiera tajomstvo. Tak je to napokon so všetkými najpodstatnejšími vecami života. Také je napríklad poznanie lásky. Kým o láske neviem nič, iba o nej čítam alebo rozprávam, viem takmer všetko. Čím hlbšie milujem a som ponorený v láske, tým tajomnejšia a nevystihnutelnejšia je pre mňa jej skutočnosť. A keď sa budem noriť ešte hlbšie, tajomstvo bude ešte väčšie. Tak je to napríklad s poznaním slobody. To, čo je slobodné, je z definície nevysvetliteľné a nevystihnutelné. Vysvetliť totiž znamená opísať proces príčin a následkov. Od prvej príčiny po posledný následok. Ak sme nejakú vec vysvetlili, dokázali sme vlastne, že nie je slobodná, že je úplne determinovaná. Lebo iba determinované veci možno vysvetliť. Ak je človek slobodný v tej svojej slobode, je nevysvetliteľný. Ak je Boh slobodný, slobodný absolútne, v absolútnom zmysle, je v absolútnom zmysle nevystihnutelný a nevysvetliteľný. A tak čím viac ho poznávam, tým hlbšie som ponorený v tajomstve jeho lásky, slobody, v jeho nevystihnutelnosti. Svetská múdrosť sebe obsahuje jednu veľkú ilúziu. Tou ilúziou je ilúzia pozorovateľa. Klamlivý pocit, že som nestranným, neúčastným pozorovateľom skutočnosti. Božia múdrosť v tajomstve skrytá túto ilúziu účinne ruší. Nemám súcno pred sebou ako objekt svojho nestranného skúmania. Som súcne ponorený. I moje pozorovania sú ním podmienené a určované. Nemám Boha pred sebou ako predmet svojho skúmania.
som Bohu ponorený celým svojim jestvovaním. Boha nemožno poznať ako predmet pred sebou. Nemožno ho uchopiť myšlienkou, predstavou ani žiadnou konštrukciou mysle. Boha možno poznať iba tak, že som v ňom. A on vo mne. Čím hlbšie som v ňom, tým viac ho poznám. Čím viac ho poznám, tým hlbšie je tajomstvo, ktoré moje poznanie obklopuje. To je tretia dimenzia múdrosti. Múdrosť Božia v tajomstve skrytá. Do tej múdrosti sa dá vstúpiť iba pokorným odovzdaním sa. Môj obľúbený básnik Eliot to vystihol v jednej vete. Jediná múdrosť, v ktorú môžeme dúfať časom, je múdrosť pokory. A tá je nekonečná. Tu sa zdá sa mi Koheletových myšlienok dotýka intuícia Krista. Intuícia Božieho vtelenia. Lebo iba v Kristovi je táto múdrosť bezprostredne prístupná. Jediné, čo má vo svojom čase Kohelet k dispozícii, je symbol posledného súdu. Súdu, v ktorom sa skrýva potvrdenie hodnoty všetkého, čo žijeme. Život každého človeka bude publikovaný vo večnosti, posúdený a ocenený. To je symbol Koheletovej nádeje. Raduj sa, hovorí v závere svojej knihy, zo svojho života. No pamätaj, že Boh tvoj život privedie na súd. Boh však odkrýva vnútro tejto múdrosti, svojej vnútornej múdrosti, plne až Kristovi. Boh kozmu je Boh, ktorého vidíme z diaľky a zvonku. Vidíme len jeho nedostupnú moc a slávu. Jeho srdce, stred jeho tajomstva, zostáva skryté. Až vo svojom vtelení sa nám Boh v Kristovi odkrýva ako ty. Kým hľadíme na vesmír, Boh je ono, vzdialené, temné, absolútno. Až keď ho stretneme v Kristovi, vtelenie nášho vlastného bytia, stretávame sa s ním ako ja a ty. Božia odpoveď Koheletovi je v Kristovi. Tam sa podľa Pavla, ktorého som citoval, zjavuje Božia múdrosť v tajomstve skrytá. Zjavuje sa ako tajomstvo absurdného milovania. Ten, ktorý je všemohúci a vševedúci, vyzlieka sa zo svojej moci, vstupuje do bezmocnosti lásky a vydáva sa úplne do rúk ľudí. Ten, ktorý je od večnosti ponorený v blaženosti milovania Boha Bohom v Bohu, v blaženosti trojedinej lásky, sám seba opúšťa, aby sa spojil s človekom až po kríž, na ktorom zvolá: Bože môj, prečo si ma opustil? V Kristovi Boh neprekonáva rozpor nášho bytia tým, že by nám sám seba vysvetlil. Prekonáva ten rozpor tak, že nám v ňom ponúka vtelenie samého seba ako základ bytia. V ten deň, hovorí Kristus, poznáte, že ja som v Otcovi, vy ste vo mne a ja vo vás. To je poznanie Boha. Múdrosť v tajomstve skrytá. Takže zhrníme si na záver. Toto je tretí rozmer múdrosti. A ten nás vedie k nepretržitému návratu k prameňom radosti. Iba ak prestaneme Boha klásť pred seba ako objekt a v pokore sa mu odovzdáme, aby sme boli v ňom a on v nás, ako v prameni, z ktorého vyvierame, v dôvere, v ktorej sa obnovuje nádej, vstúpime do radosti. Je treba konať dvojaký pohyb. Odpútanie sa spúť telesnosti. aby duch vládol nad telom, no zároveň sa v tej slobode odovzdávať telu. Možno si to môžeme predstaviť ako umenie jazdca. Jazdec musí koňa ovládať, no musí sa mu aj odovzdať. Musí chápať jeho pohyb, musí mu rozumieť, musí sa úplne prispôsobiť jeho rytmu. Prijať ho v pokore a vďačnosti, ako Božie vymedzenie, formu, v ktorej nás tvorí. Telo ako vymedzenie, daný materiál, z ktorého Boh cezo mňa a spolu so mnou tvorí zmysel, ktorý sa postupne vyjavuje v čase, no patrí večnosti.
Staňme k spoločnej modlitbe.
Drahý Kriste, Ty najjasnejšie svetlo, ktoré osvecuje zmyslom našu myseľ. Ty najtemnejšie tajomstvo, ktoré nás voláš do svojho stredu, do svojej hlbiny. Zjednoť v nás myseľ, srdce. Zjednoť v nás všetky sily duše. Daj nám tú odvahu vstúpiť na hranice poznania a nepoznateľnosti. A tam sa Ti celkom otvoriť a odovzdať. Ty, nepochopiteľná láska, ktorá sa vyzlieka do svojej moci, aby v bezmocnosti vstúpila s nami do jednoty, aby nás prijala do zázraku vtelenia. Buď našim prameňom, buď v nás svojim vtelením a buď v nás vyvieraním, v ktorom sa odovzdávame do ruk iným v láske. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.
Takže, samozrejme, na budúcu stredu pokračujeme a po tomto stretnutí, kto má záujem sa rozprávať o marnosti ďalej, tak sa môžeme stretnúť tu pod týmto krížom. A teraz ešte urobme stichnutú bodku za našim stretnutím. Budeme spievať niekoľko piesní z Tézy.